Kære lytter, du skal nu høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, så vil jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til rigtig mange nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 250 episoder, som ligger klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så får du også en lang række andre super spændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne her måned vil jeg anbefale dig den spritnye podcast Barn med den forkerte, som kun ligger på Podimo. For at sige det som det er, så er det en af de bedste podcastserier, jeg har hørt i mange, mange år. Barn med den forkerte er en fars personlige fortælling om kampen for at bevise sin uskyld og for at beholde kontakten til sit barn. Det er en fortælling om en giftig relation i et system, der svigter, og hvor især børn kommer i klemme, når forældrene kæmper om forældremyndigheden. Fortællingen her er så vanvittigt godt fortalt, at når man har hørt første afsnit, så er det nærmest umuligt ikke at høre den til ende. Og det mest fascinerende er, at når man sidder med åben mund og nærmest ikke tror sine egne ører efter at have hørt et afsnit, så bliver historien bare vildere og mere crazy i det næste afsnit. Verden og journalisten Christoffer Eriksen har efter min mening lavet intet ringere end årets podcastserie. Og du skylder virkelig dig selv at høre den her vilde, fantastiske og helt igennem velproducerede podcastserie. Jeg håber meget, vi lyttes ved på Podimo. Bare denne serie er hele dit abonnement værd. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan et ældre ægtepar en aften hører råb uden for deres vinduer. Da de kommer udenfor, finder de en kvinde liggende ved deres havelåge. Kvinden bløder meget kraftigt, og det er tydeligt, at hun har været udsat for en forbrydelse. Ægteparret slår med det samme alarm, og politiet når kun lige at ankomme til stedet og få den sårede kvinde ind i en ambulance, før hun afgår ved døden. Efterforskerne får nu undersøgt den dræbtes baggrund, og det viser sig, at hun havde tidligere spist pige, og nu ernærer sig ved prostitution på Vesterbro i København. Den unge kvinde har samtidig et tæt samarbejde med politiet, og har i flere omgange givet dem oplysninger om forhold i det kriminelle miljø omkring Halmtorvet i København. Efterforskerne frygter, at kvindens involvering med politiet er det, der har kostet hende livet. Nogen har givetvis likvideret hende, da hun det sidste lange stykke tid har haft et ry i det kriminelle miljø som værende stikker. Ved en nærmere granskning af sagen og de mange omstændigheder, så finder politiet frem til et kærestepar med navn Rita og Jørgen, som har opsøgt den dræbte på hendes bobæl. Der er flere ting, der tyder på, at Jørgen er blevet hyret til at slå den dræbte kvinde Birgit ihjel. Manden, der formodentlig står bag bestillingen af drabet, hedder John, og er en meget kendt person i det kriminelle miljø. Problemet er dog, at politiet indtil videre ikke har mange håndfaste beviser at gå efter. Så nu gælder det om at finde frem til noget solidt bevismateriale og få hele sandheden frem i lyset. Mordet i Grøndalsparken må og skal opklares. Du lytter til anden og sidste del af drabet i Grøndalsparken. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så sidder Jørgen sammen med John og drikker på et værtshus på Frederiksberg på selve drabsnatten. Her bytter Jørgen på et tidspunkt sko med en fyr ved navn Hurtig Karl. Karl bliver efterfølgende taget ind til afhøring af politiet, og her fortæller han, at Jørgen senere forsvinder fra værtshuset og først kommer tilbage en gang efter midnat. De to mænd bytter nu sko igen, og Karl forklarer, at han får skoene tilbage, så der er flere forskellige små blodpletter på og en del jord under solerne. Karl er ikke helt tilfreds med standen på skoene, da han får dem tilbage. Og John bryder nu ind og giver Karl 500 kroner som erstatning for skoene. Efterforskerne synes, at denne oplysning er meget interessant. Og da flere andre vidner på værtshuset
også har lagt mærke til blod på Jørgens tøj den aften, så tegner der sig et billede af, at noget suspekt må være foregået, mens han har været væk. Efterforskerne spørger, hvor Carl har gjort af de blodige kondisko, og han fortæller, at han har smidt min container dagen efter. Politiet får Carl ud i en patruljevogn og beder ham om at finde frem til containeren igen. Og ganske rigtigt, så finder de nogle blodige kondisko i en container blandt en masse andet affald. Skoene bliver straks sendt til teknisk afdeling, og her bliver sålerne sammenlignet med de afstøbninger, der er blevet taget fra gerningsstedet i Grøndalsparken. Der går heldigvis ikke mange timer, før teknikerne kan fortælle efterforskerne, at der er et match mellem de blodige sko og fodsporene i parken. Samtidig så skal vi lige huske på, at der tidligere er fundet et fingeraftryk på en koleflaske, som matcher Jørgens. Så man kan altså placere ham på Birgits værelse, og muligvis nu også på gerningsstedet. Muligvis, siger jeg, da man jo stadig kan være helt sikker på, at Carl faktisk taler sandt. Efterforskerne kan også se, at ud fra de oplysninger, der er indtil videre er kommet ind, så har Jørgen gerne vil i kontakt med Birgit, og han har jo også skrevet det famøse brev til Rita, hvor han nævner noget om, at han har fundet hende, og at han nok skal klare resten. Her nævner han også noget med at få slettet sin gæld, og det passer ret godt med det scenarie, som efterforskerne mener er det mest sandsynlige. Der er nu gået 2 uger siden drabet, og efterforskerne får hævet Jørgen ind til endnu en afhøring. Denne gang er det sammen med hans advokat. Som noget af det første præsenterer efterforskerne ham for de beviser, der er fundet indtil videre. Bare lige for at se, hvordan han vil reagere på disse. De viser ham først fingeraftrykket fra colaflasken. Jørgen kigger lidt forvirret på betjentene, som om han ikke forstår, hvad det er, de mener. Han forklarer endnu en gang, at han altså ikke har været hjemme hos Birgit, og at efterforskerne må tage fejl, for det kan ikke være hans aftryk. Betjentene sukker og forklarer nu om de mange vidner, der har set ham på værtshuset, om de rygter, der går om, at Birgit har en pris på sit hoved, som de formoder, han er ude efter. Taktikken hjælper dog ikke det store, og Jørgen ryster igen på hovedet og fortsætter med at nægte, at han skulle have noget som helst med drabet at gøre. Til sidst vælger efterforskerne at smide deres sidste trumfkort, og det er skoene, som Jørgen har lånt af Carl. Da skoene bliver stillet på bordet og aftrykkene fra drabstedet ved siden af, så kan betjentene godt se, at der er noget inde i Jørgen, som giver slip. Han sukker og tager sig til hovedet. Han kigger nu over på sin advokat og videre over på betjentene. Så tager han en dyb indånding og forklarer nu, at det er ham, der har dræbt Birgit. Selvom efterforskerne er meget lettede over denne tilståelse, så må de skjule deres begejstring og fortsætte det vigtige forhør. De beder nu Jørgen om at fortælle, hvad det er, der ligger til grund for drabet, og han forklarer, at han skylder John en masse penge for narkotika, og at likvideringen er aftalt som en erstatning for tilbagebetalingen. Jørgen ved fra John, at Birgit er i bad standing med flere fra det kriminelle miljø, og han ved også, at der er en form for dusør på hendes hoved. Han forklarer, at han selv ligger 2 og 2 sammen, og beslutter sig for, at ved at rydde Birgit af vejen, så kan han måske også slippe for sin gæld til John. Betjenten spørger Jørgen, om det er noget, John har foranledet, men det nægter Jørgen. Han påstår, at det er noget, han selv finder på. Han forklarer også, at da han får ideen, opsøger han John på værtshuset Hej Hej, og her fortæller Jørgen, at han ved, hvor Birgit bor, og at han kan klare sagen. Samme aften låner Jørgen Carls kondisko, så han er mere mobil, når han skal udføre drabet. Omkring kl. 22 tager Jørgen fra værtshuset ud til pensionatet, hvor Birgit bor. De mødes i lobbyen og går op på hendes værelse, hvor han ganske rigtigt drikker en cola. Kort tid efter, der forlader de pensionatet igen, og derfra kan han ikke rigtig huske mere. Betjentene undrer sig lidt over, at Jørgen intet kan fortælle om det videre forløb. Men uanset hvordan de spørger, så nægter Jørgen, at han kan huske noget, for de går ud fra pensionatet, til han står i parken med blod over det hele. Det næste, han husker, er Birgit, der forsøger at slæbe sig væk fra gerningsstedet, og det er her, han opdager, at han har en blodig kniv i sin hånd. Birgit begynder nu at kravle nogle meter væk fra ham og begynder at råbe om hjælp. Jørgen går i panik og løber over til hende. Han bukker sig ned og begynder at stikke hende flere gange i kroppen for at få hende til at tie stille. Da han er færdig, tør han det værste blod af hænderne og går op til den nærmeste store vej. Her får han fat på en taxa og kører nu tilbage til værtshuset på Frederiksberg. Da Jørgen kommer ind på værtshuset, så kan John godt se, at den er helt gal. Han skynder sig over til Jørgen og får ham med ud på toilettet. Her får John at vide, at Birgit nu er død, og han beder Jørgen om at vaske sig i håndvasken, så de andre gæster forhåbentlig ikke lægger mærke til de mange blodpletter på hans tøj. Men blod er ikke bare lige sådan at få tøjet. Og da de kom ud fra toilettet igen, vælger de derfor at sætte sig allerbagerst i lokalet, så de vækker så lidt opsigt som muligt. De næste par timer drikker de to herrer meget tæt, og Jørgen får så meget indbords, at han til sidst falder i søvn over bordet. Omkring klokken 3 lukker værtshuset, og Jørgen bliver vækket af ejeren og smidt ud. Han tager derefter en taxa hjem til sin lejlighed, og hans kæreste Rita ligger og sover. Hen ad formiddagen ringer det på døren. Udenfor står John med en pose under armen. Jørgen er stadig iført det blodige tøj, og John beder ham om at klæde sig af og tage et bad. Efterfølgende hiver John noget nyt tøj frem fra posen og giver det til Jørgen. Det blodige tøj ryger ned i posen. John beordrer ham til at skille sig af med tøjet hurtigst muligt, og et par dage senere finder Jørgen en skraldespand i området, hvor han dumper posen. Efterforskerne er godt klar over, at den her forklaring, som Jørgen er kommet med, ikke er det, man vil karakterisere som en fuld tilståelse. Der er nemlig flere ting, som irriterer dem, og det er, at Jørgen ikke vil indrømme, at han har været ude og lede efter Birgit, og at drabet faktisk er en decideret likvidering. Derudover nævner Jørgen på intet tidspunkt, at det er John, der beordrer ham til at gøre det. At Jørgen pludselig har fået et blackout lige op til selve gerningen, og først husker noget, da han har stukket Birgit ned, virker på betjentene som en konstrueret forklaring. Betjentene beslutter sig derfor for at lade Jørgen sidde og svede nogle timer i en isolationscelle, og senere tage ham ind til endnu en afhøring, hvor de vil gå lidt hårdere til ham. Mens Jørgen sidder og venter på, hvad der nu skal ske, så beslutter en dommer at afholde et grundlovsforhør om eftermiddagen. Dette foregår i retten på Frederiksberg, og her indrømmer John atter en gang, at det er ham, der har stukket Birgit ned. Han nægter dog, at det er noget, der er planlagt, og han forklarer også, at det hele er sket, mens han har haft blackout. Han nævner heller ikke noget om, at John eventuelt står bag bestillingen af drabet, så der er altså ikke meget nyt, der kommer frem under retsmødet. De næste mange dage bliver Jørgen kaldt ind til afhøringer dagligt. Selvom efterforskerne presser ham hårdt ved disse lejligheder, så fastholder han sin forklaring om, at han ikke kan huske noget om selve drabet. Han indrømmer stadig, at det er ham, der har ført kniven og dræbt Birgit, men han mindes kun, at han stukket hende to gange. Betjentene forklarer, at Birgit har hele 24 knivstik, som alle er blevet begået med den samme kniv. Her må Jørgen derfor også erkende, at hvis det er tilfældet, ja, så må det jo være ham, der har stukket hende alle gangene. Efterforskerne ændrer taktik efter flere af afhøringerne, og begynder nu at fokusere på Johns involvering i drabet. Problemet er dog, at Jørgen ikke kommer med andre oplysninger, end at det er John, der hjælper ham med kondiskoene og noget nyt tøj. Udover dette, så afslører Jørgen intet om Johns rolle i sagen. Uanset hvor meget betjentene presser Jørgen, og forklarer ham, at hvis han ikke fortæller sandheden, så vil han få ekstra hård straf, så er Jørgen altså fuldstændig tavs om Johns rolle i det hele. Heldigvis så kommer der dog nogle interessante ting frem under disse afhøringer. Det viser sig, at Jørgen de sidste par år har været en meget flittig narkohandler. Han har faktisk formået at sælge intet mindre end godt 50.000 af de tidligere nævnte pakistanske morfinpiller. Al indtjeningen for dette salg er gået til at finansiere Rita og hans eget forbrug af diverse former for stoffer. Apropos Rita, så blev hun selvfølgelig også afhørt flere gange, men det kan ret hurtigt konkluderes, at hun med meget stor sandsynlighed intet har med drabet at gøre, og derfor blev hun også løsladt efter kun nogle dages varetægtsfængsling. Hun forklarer under forhørene, at hun først finder ud af, at Birgit er dræbt, da hun læser om det i avisen, og hun spørger efterfølgende Jørgen, om det er noget, han kender til. Jørgen svarer, at det ikke er noget, hun skal blande sig i. Efterforskerne må efterhånden erkende, at de nok ikke får meget mere ud af at afhøre Jørgen, og anklageren beder nu om, at der skal foretages en mentalundersøgelse. Dette gøres ofte i alvorlige kriminalsager som denne, især hvis der ikke foreligger et meget tydeligt motiv. I dette tilfælde hævder Jørgen jo, at der er tale om drab, som er begået uden han har været mentalt til stede, og derfor er en mentalundersøgelse ret nødvendigt for at klarlægge hans tilstand på gerningstidspunktet. Ugerne går, og det er nu næsten 2 måneder siden Birgit er blevet fundet dræbt ved Grøndalsparken. Chefen for efterforskningen får besked om, at retslægerådet er klar med resultatet af mentalundersøgelsen. Undersøgelsen viser, at Jørgen som udgangspunkt er normalt begavet. Han har dog de sidste mange år været dybt afhængig af hash og andre former for euforiserende stoffer. Retslægerådet mener samtidig, at Jørgen på selve gerningstidspunktet er påvirket af både alkohol, morfinpiller og diazepam, som er et angstdæmpende middel. Konklusionen på hele undersøgelsen er, at Jørgen anses for egnet til almindelig straf. I de mange uger efter drabet, så er Jørgen selvfølgelig ikke den eneste, der bliver afhørt. John får selvfølgelig også samme tur. Som I nok husker, så er han jo også blevet fængslet for meddelagtighed i drabet. Der er der også flere ting, der peger på, at han er bagmanden for det hele, og derfor er det efterforskernes ønske at få ham på krogen og måske få ham til at indrømme sin medvirken. John er ikke misbruger ligesom Jørgen og Rita. John er en vaskeægte storpusher, der sælger alt fra morfinpiller, hash og LSD til coke og heroin. Det er også John, der har leveret piller til Jørgen, som han efterfølgende har solgt videre på gaden. Rent hierarkisk, så er John helt klart en af de største narkobaroner i miljøet omkring Vesterbro på det her tidspunkt. Jørgen er meget længere nede i hierarkiet, og John har derfor en vis magt over ham. Efterforskerne går også ret hårdt til John, men han er fuldkommen kold og nægter enhver medvirken i drabet på Birgit. Det eneste, han erkender er, at Jørgen ganske rigtigt skylder ham en hel del penge. Alt det omkring, at der skulle være en dusør på Birgits hoved for at være stikker for politiet, ja, det kender han ikke noget til, og han har aldrig hørt om disse rygter. Selvom det er ret op ad bakke med oplysningerne fra John, så giver efterforskerne ikke op så lidt. De fortsætter ufortrødent, og efter godt en måned og utallige afhøringer, så lykkes det til sidst at få John til at indrømme, at han har været på værtshuset sammen med Jørgen. Han indrømmer også, at han har været med til at låne nogle sko, som man kan løbe stærkt i, men han vil ikke sige til hvad formål. Efterforskerne presser ham nu endnu mere, og han indrømmer nu også, at Jørgen måske nok har nævnt noget med, at Birgit skulle sættes på plads. Betjentene beder nu John om at komme med nogle specifikke tidspunkter for opholdet på værtshuset. John fortæller, at han sidder der fra sen eftermiddag, og først senere på aftenen støder Jørgen til ham. I tidsrummet 22-24 er Jørgen væk fra stedet og kommer tilbage igen helt indsmurt i blod på hænderne, tøjet og på skoene. John spørger, hvad Jørgen har lavet, og han forklarer, at han har ordnet Birgit. John tolker dette til, at Jørgen har dræbt den unge kvinde. Efterfølgende hjælper Jørgen John med at vaske sig på toilettet, og han erkender også at hjælpe Jørgen med at skaffe skoene af vejen og købe nogle nye til Carl, de har lånt dem af. Betjentene begynder at mærke Johns villighed til pludselig at tale, og de presser ham nu til det yderste. Men lige meget hjælper det. John nægter fortsat, at han nogen som helst andel i planlægningen og udførelsen af drabet. Han vil dog gerne erkende, at han har leveret en stor mængde piller til Jørgen med henblik på videre salg. Han forklarer også, at Jørgen skylder ham ret mange penge for disse piller. Men samtidig nægter John, at han skulle have foreslået, at et drab på Birgit skulle kunne fungere som en afbetaling på denne gæld. John indrømmer også, at havde han vidst, at Birgit var stikker, så havde han helt sikkert ikke bare lavet hende færdig i miljøet, og havde nok også gjort noget for at stoppe hende. Men han nægter altså at have været med til drabet. Da John som sagt er en af de helt store bagmænd i narkomiljøet, så bliver narkopolitiafdelingen selvfølgelig også involveret i sagen. Afdelingen ved udmærket, hvem John er, og de har i flere år været i hælene på ham og forsøgt at få skovlen under ham. De ved derfor også, at John har solgt mere end 500.000 morfinpiller og en vanvittig stor mængde af andre euforiserende stoffer gennem de sidste mange år. Der tegner sig også et billede af, at John har været højt på strå i miljøet. Han er åbenbart en gavmild herre og betaler næsten altid for venner, når han dagligt frekventerer de mange værtshuse på Vesterbro, Nørrebro og på Frederiksberg. Han er også kendt for altid at have virkelig mange kontanter på sig, og han er samtidig ikke typen, der skjuler sin rigdom. Alle i miljøet ved, hvem John er, og alle ved, at han sælger store mængder af stoffer på daglig basis. Da John under forhørene tilstår, at han solgt en masse piller til Jørgen, så vælger man også at sigte ham for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, samt lov om euforiserende stoffer. For hvis de ikke kan få ham til at indrømme drabet, så kan de måske få ham ind at sidde for narkohandel, hvilket har en strafferamme på op til 8 års fængsel. Vi er nu helt fremme i maj måned 1981, altså godt et halvt år efter drabet på Birgit i Grøndalsparken. Drabsafdelingen ved Frederiksberg Politi gør status på efterforskningen. Indtil videre ligger der en fuld tilståelse for Jørgen, hvor han fuldt ud erkender, at han har dræbt Birgit. Dog er der stadig flere detaljer om selve drabet og motivet bag, som han ikke har været udtalt sig om. John derimod nægter stadig, at han har noget som helst med drabet at gøre. Også selvom politiet mener, at der er flere indicier, der peger på, at han er bagmanden for det hele. Efterforskerne har præsenteret John for Jørgens forklaringer, hvor han fortæller om, at John flere gange har ytret, at Birgit skulle ryddes af vejen, og at hun var en ussel politistikker. Der er også flere hentydninger til, at hvis Birgit bliver likvideret, så vil John stryge Jørgens gæld til ham. Yderligere er der flere ting, der undrer politiet, og det er, at John hjælper Jørgen med et par sko, som han kan løbe hurtigt i. Han hjælper også Jørgen med at fjerne blodet efter drabet, og hjælper også med at få skaffet tøjet af vejen. Alle disse ting er stærke indicier på, at John må være involveret, og ganske givet er bagmanden til drabet. Som jeg har fortalt i forbindelse med forskellige andre alvorlige drabsager, så er det et problem, hvis der ikke foreligger fulde tilståelser. Når det er tilfældet, så skal sagerne behandles ved et såkaldt nævningeting, der hører under landsretten. Retten sammensættes af tre juridiske dommere, hvoraf den ene er retsformand. Der bliver samtidig indkaldt 12 nævninge, der alle er såkaldte lægdommere. Det er altså 12 helt almindelige mennesker, som dig og mig, som ikke har nogen juridisk uddannelse, og samtidig personer, som bliver udvalgt helt tilfældigt via lodtrækning. Det er selvfølgelig ikke bare tilfældige personer, der bliver udvalgt, men personer, der selv har meldt sig på det, der hedder grundlisten. Og der er nogle kriterier for at komme på den her liste, og de lyder således. Man skal fx være ustraffet. Man skal have valgret til Folketinget. Man må ikke fylde 80 år i den periode, man er udtaget til grundlisten. Man må ikke af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven. Man skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. Og derudover må man ikke være minister, ansat i ministeriernes departementer, eller være ansat i chefstillinger under de departementer hørende underordnede myndigheder. Man må heller ikke være ansat ved domstolen og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område. Man må heller ikke være advokat eller advokatfuldmægtig, eller præst i folkekirken eller andre trosamfund. Hver fjerde år åbnes tilmeldingen til denne grundliste, og det står faktisk frit for alle at ansøge om at stå på denne liste, hvis man gerne vil være domsmand. Bliver man udtaget til en retssag, så skal man møde op, medmindre man melder afbud i rigtig god tid. En arbejdsgiver skal f.eks. faktisk give dig fri fra arbejde, og man får også et mindre honorar for sin indsats. Retssager kan vare alt fra en dag til flere uger, og normalt så får man omkring 2 sager om året som domsmand. I retssager som den, vi har med at gøre her, der deltager der 12 nævninge i alle retsforhandlingerne. Og når disse er slut, og efter belæringen af retsformanden, trækker de 12 lægdommere sig tilbage i ene rum og gennemgår sagen. Det er nu op til disse lægdommere at afgøre skyldspørgsmålet for de tiltalte. Der er ingen juridiske dommere til stede i lokalet under disse snakke. Når man så har en afgørelse på skyldspørgsmålet, så afgøres selve strafudmålingen sammen med de juridiske dommere. Selvfølgelig kun, hvis de mistænkte kendes skyldige. Denne drabsag, hvor den unge Birgit bliver stukket ihjel i Grøndalsparken, skal altså afgøres ved et nævningeting, og det sker i april måned 1982. Vi er altså nu fremme ved selve retssagen, og der er gået næsten halvandet år siden drabet er blevet begået. Nævningetinget finder både Jørgen og John skyldige i drab og planlægningen heraf. Begge får de den maksimale straf, nemlig fængsel på livstid. John dør senere hen efter 12 års afsoning i en alder 46. Han når i den her periode ikke at få mulighed for prøveløsladelse. Jørgen blev i februar 1995 officielt benådet med en prøvetid på 5 år. Men allerede efter knap 3 år på fri fod begår han i oktober 1997 et væbnet røveri af særlig farlig karakter mod en 78-årig kvinde fra Østerbro. Dette gør ham skyldig i overtrædelse af prøvetidsbestemmelserne, og derfor bliver han genindsat til afsoning af den tidligere livstidsdom. Han blev igen i november 2001 tilbudt udslusning på en af Kriminalforsorgens pensioner i Herning. Han bor den dag i dag i København og er en fri mand. Og sådan ender denne meget tragiske og sørgelige sag om drabet på den unge kvinde Birgit. Den tidligere spispige endte sine dage i Grøndalsparken på Frederiksberg, fordi en koldblodig og kynisk narkobagmand valgte at få hende dræbt. Det er desværre noget, man ser oftere og oftere i de kriminelle miljøer. Hvis man drister sig til at snakke med politiet og ikke får den nødvendige beskyttelse, ja, så kan det altså ende meget, meget tragisk. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.